Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matundu na yo friti pona kotikela ngai elobeli mbote na bino balandi babiso na lolaka okapi mbokuse wasango ba casque bleu ba monisco ba komiko bate la site zwami ba kimi ba bitumba nzambi ba bundi ba kodeko ba kendaka mingi ko bundi saba kimi wana na esika ba kendaka ko bombama. Mokambi wa komisyon ya kobate la mpebo kengi na asamble national apesi makanisi o matali etat de siège. Toko kende na Mbujimayi lelo mia zomi na mitano mokolo moye molongo mobimba mozali kukanisa mwasi ya kobika kana mboka mpe akobika kana mosala mwabilanga. Onte ya sango eye nde bolandi litatoli ya moko wabango. Iyo bwelo bingai na Ituri ba casque bleu ba Monisco bazali ko batela pene bato kama moko na tukumi bale ba kimi baye bazwami na territoire a Djougou mingi penza na Boule mpe na ba hectare mingi ya bilanga bizingami na Monisco epai wapi ba imboka wana bazali ko sala misala me bango na kimia na site ya Jaiba mpe na Jina ba ndako eye ba kimi bazali ko fanda ezali na ba maître zomi kaka ya pamba ndeka boli bango na mapinga ma Monisco mabota mana mazali kosala misala ya bango na kimia tango na kotungisama kaka na Sud Kivu ko telemisa makanisi maba kambi ya ma parti politique na bituka pona maponomi mazali koya mpe mosala mwa Monisco yangonde tina ya bokuta ni bosala maki na Bukavu mokolo mwa mosala mine ya poso tozali misala mina mibongisa maki na section affaires politique ya Monisco na Bukavu pona tina ya kotia na misala maemaso masengeli kosala ma oba parti politique kena kubongisa kama ponomi mazali koya kasi mpe masungi maye Monisco asengeli kopesa pona tina ena bolai bwasango ese na yo Rachel Kesembango tomata na Nord Kivu epai wapi parlement ya bilenge ba engumba beni ba mipesi pona kubundisa kozanga kopesa basango malamu epai ba imboka mingi penza na bitando bya kopesa basango bilenge ya parlement ya engumba beni ba yebisa kyango mokolo mwa mosalamine ya poso tozali epai ya chef ya bureau ya Monisco Beni Butembo Lube na bosombitini makanisi wana boko mpe basusu batala kilo lenge nini bakoki kotambola elongo bilenge ba engumba beni ba ebisi ete bakosala nyonso mpona kobundisa basango ya mabe ele ezali kotambola na kati na bango mpo ete babebisa bizaleli mpe mayele mabango na ngambo na ye chef ya bureau ya Monisco na ngambo wana alaki kopesa bango maboko na mosala mona Samuel Don Katembo Sekanabo alimboli maso obosobwa André Kitenge. Awa na engumba Kinshasa, Assemblée Nationale epesa ki ndingisa mokolo mwa mosalamine ya poso tozali tolingi koloba ezalobi tango na kolinga ete makita masalama na ndako botoma mpe bokutani bwa bantoma bai bapesa ki mingongo na bango pe ndingisa bazali kama misato tuku mwambe na misato kati ya kama misato tuku mwambe na motoba babakisi mikolo na etat de siège na bituka Ituri na Nord Kivu sima kotasi ya manaka mamobeko ya etat de siège na ministre Atali Mambi Masembo bantoma mababa yi ekolo na Nord Kivu mpe Ituri mpe babeta kisete ete sengeli nanu batala malamu likamboli ya etat de siège basale lango makita ya mbote bako kakopesa ngoli susu mikolo misusu kasi balonga kite nzambi toma wabayi ekolo Prosper Bukasa ye alonga ki koboya ete makita masalamate tolanda Bertin Mubozi azwami o elobeli ya Michel Kifindangoi.
Nous sommes en guerre et ça nécessite
Tozali okati ya bitumba esengeli tozala na bozali boye bokokani penza na yebite sokise awande tokotanda lolenge ya botali bwa bakangemi ba bitumba na lingina zongela masolo tozolaki na ngolobi na tata wa ekolo tango bakosolola na tina ya bokutani bwe bokosalema na sanza ya zumi na moko ebandaki lobi loleki baninga babiso bazalaki na sango nyoso tozali na mokambi wa sika ya mapinga bokanisa ete yosemo kano moyanoli na moko ya bamituna ya bokuta ni bonene ba batoma ya ekolo bango basumu kite soki bakosenga ete tosukisa na maloba maye na ndenge makamba mazaliko kende na tine ya kopesa mapinga mabiso ma ekolo nzela ya kobeta makasi
Na Nord Kivu, linaka force syndicale nationale Fosinat na Bokuse ezali ko telemela lolenge bakangi tango na tina balakisi na bamambi ya Bokengi to service ya renseignement na ituka. Ba yebisi mingi penza ezali balakisi mitano ba bitelo ba engumba Goma kati na bango préfet Mokambi wa Institut Goma na Instigo ba kisape boko balakisi ba Institut Nyabiondo kuna na territoire Masisi. Bango ne bautaki ko kangama na mikolo mileki. Kolandana na président provincial wa syndicat ya balakisi bakanga kibango tango na kotosa tabo moto wa bango pe lolenge bango bazali balakisi na ba sali bana ba aner to simba ete na motuna mokambi wa aner e batuna kikuna na etuka ye alobi ete na tina ya préfet wa Instigo ye bakangi ye kolandana mitindo mipesa maki na direction ko yebisa ete mokambi wa ete lo ena asengela kiko sambisama kasipona basusu bana ye ayebisi te ayebi likamboli na te akosala maso mpona kolandela yango na siki siki. Awa na Kinshasa, bafandi na esika ya malita ya Kinsuka kuna na komina Monga Fula, batikali na poso moko kakapopa kukakolongwa na esika wana ya malita, esika wapi bakenda kutonga bandako. Moyangeli Engumba, mokozi Kinshasa, akendeki kuna mkolo mamusala mini. Amoni pasi pe mawa, kumona lo lenge nini, babebi si malita ya bato, esika e bakunda bato basengeli kopema na kimia. Mingi kati na bango, batonga likolo ya malita, bandako ezali na babiliki ba msusu pe batonga bandako wa manzanza. Mosalamo na mwako bebi samalita mosali pasi na mwange letuka alobiete moskolo mwa mosalami sato apose zaliko ya bato wana bako buka biebiso bango batonga wana ekokani na bandako. Tola nda jantini ngobila na eteni eponela kibiso babel mpongo masimango.
Cimetière oyo ekangama depuis 2015 kwa zaliki liboso na nga na vil akangara yango pambate yango etondaki wuta yango ekangama gouverneur ya vil nanu azwa decision yako desafekte yango te, c'est-à-dire yako longo lango elongo ya cimetière ekoma esika batu bako kotonga soit ba wenze soit bandako. Me yambote autorité urbaine a desafekte yango pona bako wa kotonga. Esengeli kozira 50 ans simake moto ya suka bakundiye bato yonso batongi esika oyo bazana droit ata mokote ya kotonga. Awa basali spoliation profanation, c'est-à-dire bébé si batombe so mutasali profanation esengeli akene na boloko na bateki na basumbi bango nyonso ndenge moko surtout bateki. A partir ya semaine prochaine tokoya awa pona kubuka bapandi batombe bato yo oya ko kotola mbanga naye pona bonga na tonga enda kunanga esengeli ba indemnize ngai beko akimutako.
Bosimba ete mbalanzike basila ko bebi sato ko buka bandako wana izwami na site tona esika ya malita wana kasi bato baiba kotekela kabango pe baiba kosomba ka bangonyo sobaye balemba kate kasi mbala iye tokani site bako lemba. Toma tana Sud Kivu pene basi kama misato basi bana ba bebi sabango na lulenge ya kozwa bango na makasi bakisa pe baye bakima bitumba bazwa kabongo lisungi likouta na mbula matari ya ekolo Japon. Manaka mana mabandisa maki mokolo mwa mosalaminei lobilo leki na engumba Bukavu pe kochama na misala na Fondation Panzi. Molongo mobimba mozali kokundo la mokolo mwa lelo mokolo zomi na mitando ya sanza ya zomi mokolo mwa mwasi akosala ka bilanga. Mokolo moye mozali kotali salulenge nini mwasi eye akosungaka na mosala mwa eba mwa bilanga na ntombwa penkita pe kotia bokengi na bilei pe misala misusua. Ata kobongo mwasi wana akosala ka bilanga azali kokwea na mikakata miike. Ata misala mia ye, ye moko azula kayongo penza mbanote. Awa suka ya basangu, to lenge laki kopesa bino na pokwa lelo, ezali suka ya poso, to tombele bino suka ya poso elamu, elongo na Billy Landry Betu, eye azalaki onzela masine pe teknik, volandibola mbwa manaka maso malolaka Okapi.